Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu. Ahojte, vítajte pri 11. časti Medicastu. V dnešnej časti nám naša hostka Adriana porozpráva o jej medicínskych začiatkoch, ale aj o práci očnej lekárky. V dnešnej časti si zaspomína aj na jej nedávnu atestačnú skúšku a značne strastiplnú cestu k nej. Prajme vám príjemné počúvanie.
Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. Dnešná časť bude o oftalmológii. Pokiaľ chcete načerpať informácie o fyziológii oka, patofyziológii očných chorôb a liečebné postupy v jednotlivých chorobách, siahnite po knihe Oční lekárstvo od profesora Kuchynku. Túto knihu, ale mnoho iných, si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz. Pri zadaní kódu MEDICI20 získate zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
Ahojte, moje meno je Adriana, pracujem vo fakultnej nemocnici v Prešove. Možno ma poznáte z Instagramu, s účtom oftalmológia inak. Som sa snažila robiť osvetu ohľadom očného. Som mama dvoch malých detí, ktorá sa na materskej očividne začala nudiť a preto som si založila Instagramový účet. A veľa voľného času nemám, pretože matka dvoch malých detí na plný úväzok a niekedy je toho viac než dosť. Takže asi toľko o mne, nejaké extra hobby nemám, rada cestujem a rada nakupujem v zahradníctve a stále sa rýpem v hline alebo niečo dosadzam na záhrade, ale inak toho veľa nestíham už.
Takže teraz je tvoja sezóna, hej, záhradkárčenie?
Áno. Áno, na najbližší plán mám ísť, keď deti vyzdravajú do zahradníctva a dosadza ďalšie stromy a takto. To je taký ten môj relax. A k tomu proste potrebujem niekedy fyzickú aktivitu, tým, že je v nie úplne najlepšej polohe zhrbený za štrbinovou lampou, tak potom upratujem. To je taký proste úplne, že vypnem, ale to upratovanie mám od detstva. Asi to patrí k znameniu panna, upratovanie a taká tá obsedantná porucha trošku, že musím mať veci na svojom mieste. Takže to je také, čo kde vypnem. Hej? A potom ten Instagram, že kde hľadám inšpiráciu a snažím sa niečo vytvárať, keď mi zvyší čas totiž to. Takže nie je to tak, ako často by som chcela, ale no, po dlhšej odmlke sa vraciam naspäť. Hej? Mala som proste náročnejšie obdobie, alebo som sa pripravovala na atestáciu. Takže som sa radšej učila, ako robila príspevky. Takže som tam mala takú dlhšiu pauzu.
Spomenula si štrbinovú lampu, k tomu sa ešte dostaneme, aby sme neskákali, lebo možno veľa poslucháčov nevie, čo to znamená. Ale poďme trošku ešte možno do minulosti a my sa každého hostia pýtame, že prečo medicína? Tak ako to bolo u teba?
No, ja som z rodiny, kde nebolo bežné chodiť na vysokú školu a keď som bola v 6. triede na základnej škole, som si tak nejako proste zrazu to prišlo, že vieš, čo chceš, ani neviem, ako to prišlo, len proste to vieš. Tak som rodine oznámila, že no, ja budem lekárka, budem chirurgička a pôjdem na vysokú školu na medicínu. Vysmiali ma všetci, že akože, kde som k tomuto prišla, že takéto myšlienkové pochody. V puberte to pripísaným excesom, že však to ju prejde, z toho vyrastie. Ale proste ono, keď je človek tvrd do hlavy a proste niečo chce, tak ako veľa som tomu musela obetovať a proste sa tomu fakt venovať. A aby som si za tým šla a ono sa to podarilo. A tak spätne som rada za svoju tvrdohlavosť, že som sa nenechala odradiť ostatnými v okolí. A proste tak nejako ma tak tiahlo, že tá chirurgia hlavne. Ja som od začiatku vedela, že chcem ísť do chirurgického odboru, ako vedela som, že ja internista nebudem, lebo proste to ma vôbec nelákalo. Hej. Čiže aj po škole, keď som si vyberala, tak som vedela, že interný smer to nie je niečo pre mňa, tam by som asi rýchlo vyhoverela a proste ten čas, čo som venovala na škole a to trápenie s tým, čo určite poznáte, hej, tie skúšky a takto, tak som si povedala, že tá odmena je ten chirurgický smer, kde sa nájdem a proste nejak, mne sa ten pocit, ktorý z chirurgického odboru, možno, že proste niečo robí invazívne, tak tie endorfiny z toho sa mi strašne páčia a tie by mi na internom chýbali.
Že vidíš výsledok, že? Po tej práci.
A vidím výsledok a proste Ja neviem, akože niekedy, keď sme sa s kolegmi bavili, tak je to také nejaké až úchylné, že keď niečo robíš a môžeš zarezať a niečo spraviť, tak ten pocit je taký úplne, že wow, hej. Alebo keď niečo zoperuješ a odchádzaš, tak teraz sa učím operovať také tie zložitejšie zákroky. A tak odchádzam z tej stále taká, že wow, hej, proste úplne taký neopísateľný pocit.
Kde si študovala na vysokej škole?
Úplne v Košice. Pochádzam pôvodne z Košic. Skúšala som aj iné fakulty, ale zostala som v Košiciach, tam ma prijali a vlastne bolo mi výhodou, že som nemusela bývať na intrakoch a takto. Takže preto Košice.
A ako hodnotíš tvoje vysokoškolské štúdium? S odstupom času.
Bolo náročné, ako myslím si, ako každý skoro, čo počúvam v okolí, mal také obdobia, že to chcel vzdať. A ja som ich tiež mala v treťom ročníku, som prišla s tým, že končím, lebo proste bolo to náročné. Hlavne, keď veľa spolužiakov bolo z lekárskych rodín a to bolo také, že mali niektorých veciach výhody. A ja som si tak šľapala ten svoj chodníček a stále šľapiem také, že proste ani v rodine nemám také, že pochopenie, oni keď niečo, o niečom rozprávam, tak oni tak nechápu, čo vlastne ja v tej práci niekedy robím, hej, ale keď niečo povedia, že však ti ani nerozumie, že čo vlastne. Takže to bolo také akože náročné. Spätne, neviem si predstaviť, že by som robila niečo iné. Nič nie je také úplne, že by ma tak látkalo robiť v živote. Ale keď si spomeniem na tú školu, tak si poviem, fú, už by som do toho asi nešla. Ale na druhej strane, čo iné by som robila, hej? Takže to proste tak asi malo byť, ale bolo to náročné. Nechýba mi to.
V poslednej dobe sa otvára veľmi téma psychického zdravia na vysokej škole. Ty už si atestovaný lekár, matka dvoch detí, čiže už máš veľký odstup v rámci školy a praxe, ale ako si sa ty vysporiadavala ako medik s týmto psychickým nátlakom, ktorý tam vlastne neustále pretrváva a nezmenil sa počas tých rokov medicíny?
Ako pre mňa prvý ročník bol zlý, veľmi som cítila s tým, že nie som z lekárskej rodiny a ľudí v okolí sa akože vyjadrovali, že ako si dovolujem ísť na medicínu, keď nie som z lekárskej rodiny, čo ma úplne zaražalo. A dostávala som otázky typu, že proste ešte tam študuješ, ešte ťa nevyhodili, hej, s tým, keď ma niekto stretol, tak to bola prvá otázka, tak to som si povedala, že preboha, ako keby ste mi fandili, tak to by vás zabilo. Ale proste aj na tej škole som niekedy fakt mala pocit, že ako keby mi na každej hodine dávali najavo, že tu nepatríš, fakt ten psychický nátlak a bol strašný, alebo komentáre od vyučujúcich, že niekto na ulici by to vedel a vy ste takí hlúpi, že z vás 20 to nevie ani jeden, hej, tak to ako podkopovali sebavedomie kvalitne. No a keď vás vyradzili dvakrát na skúške, tak už tretíkrát tam idete fakt akože s takou náladou, že fúha, toto keď dám, tak akože neverí si človek už. Bolo to strašne náročné, asi preto aj ten tretí rok bol taký zlomový. A už keď si človek povedal, že prejde štvrtého, tak si povie, fúha, tak to už musím dokopať, hej. Akože tie prvé roky boli také. Robili to síto, podľa mňa, tí slabší, bolo vidno, že u nás z 300, čo nás zobrali v prvom ročníku, 150 prešlo do druhého ročníka. Takže urobili veľké síto v prvom ročníku. A bolo to fakt náročné.
A na moju otázku, ako si to zvládla? Alebo akým spôsobom akože, si to zvládala?
Podpora rodiny. A veľa plaču, ako popravde, akože boli dni, že koniec. A hlavne, keď vás vyhodili zo skúšky, tak to bol najprv plač, sprcha, vyspať sa a potom také, že fúha, tak od znova, hej. Ale akože tá podpora a potom už ostatní, keď videli, že už to potom ide ďalej a keď prišiel len keď nejaký zápočet, že sa mi to podarilo, tak to bolo také, že wow, dobre, mám na to, idem a proste chcem to a vidieť ten cieľ, kde sa chceš dostať a to ma ťahalo, to, že som veľmi chcem, hej. Ako pre tých ľudí, ktorí tam sú, lebo nevedeli kam inam ísť, alebo že do toho tlačia rodičia, to podľa mňa majú oveľa ťažšie. Keď máš vnútornú proste motiváciu, že si za niečím ideš, tak podľa mňa ťa to tak viacej ťaha proste ísť aj cez tie také tie hranice, že už nevládzeš, nechceš a chceš to vzdať. Si povieš, ale nie, lebo chcem skončiť tú školu, chcem robiť to a to. Ale akože bolo to náročné. Ja som fakt také, že tá fyzická aktivita, alebo proste, že vyzvon, proste vyšať sa na všetko, že dneska sa neučím, tak to bolo také, že proste človek potreboval niekedy úplne odstaviť, že škola neexistuje a naspäť taký nádych a ideš ďalej. Ale akože bolo to náročné.
Si čerstvá absolventka postgraduálneho vzdelávania. Ako by si ohodnotila tvoje postgraduálne vzdelávanie? Na Slovensku to značne hapruje v porovnaní s Českou republikou alebo zahraničím. Sú slovenské podmienky nie moc flexibilné. Aký je tvoj názor na postgraduálne vzdelávanie a teda hlavne v oftalmológii, v ktorej pracuješ?
U nás na Slovensku je oftalmológiu sa dá prihlásiť iba na dve fakulty. A ja som si očividne zvolila tú horšiu. A čo som na to prišla neskôr, podmienky počas mojej materskej sa zmenili. To, čo ma čakalo, som ani čakala ani ja, pretože si myslím, že šikanovanie proste študentov nepatrí ani už vôbec nikam a na postgraduál už vôbec nie. Takže
môžeš
toto
objasniť, o čo sa jednalo? Akože
podmienky, akože máš podmienky, ktoré musíš splniť, máš ísť na fakultu a kde ťa majú naučiť nejaké veci, to, čo si nevidel, si z iného pracoviska. Nie všetky pracoviska robia všetky očné výkony. A ty ako proste študent by si mal vidieť všetky výkony, aby keď pôjdeš do praxe, ako atestovaný lekár si vedel, čo je to parsplána vitrektómia, ak to tvoje pracovisko nerobí, aby si to naživo videl. Lebo niečo vidieť je oveľa viac, ako si to v knihe prečítať 7-krát. No ale proste keď tam tú možnosť nemáš, ale vás podkopávajú, alebo keď niekto dehonestuje lekárov z iných nemocníc, z iných pracovisk, tak ako toto bolo na mňa veľa. Takže v tomto má Slovensko čo robiť a ja verím napríklad, že Košice, keby mohli mať atestačné podmienky, že budú mať akreditáciu, tak to by bolo úplne fajn aj pre tých lekárov, ktorí proste pracujú v stredné východné Slovensko, pretože odsťahovať sa, keď máš rodinu na 2 mesiace niekam, kde ešte proste musíš potom prepisovať svoju atestačnú, niekto má iné predstavy o tvojej práci a celkovo to je psychicky náročné. Ten druhý partner musí doma zvládať všetko sám. Ty na opačnej strane Slovenska máš zvládať niečo sám. Tak ako to nie je úplne ako ideálne. Viem si to predstaviť oveľa lepšie. A zavidím študentom v Českej republike.
Napadlo mi viacero otázok, ale chcel by som sa teraz spýtať hlavne na tvoje postgraduálne vzdelávanie ako matky. Dostala si nejaké úľavy? Pýtam sa to hlavne z toho dôvodu, že v Českej republike teraz, ja viem, že nie si pediatr, ale napríklad v pediatrii schválili, že keď matka ide na materskú dovolenku, teda pani doktorka, ktorá bude atestovať v pediatrii, schvália aj napríklad 2 mesiace praxe z pediatrie, ako keby z materskej dovolenky. Mala si ty možnosť sa vzdelávať v rámci tvojej materskej dovolenky, napríklad v rámci niektorých fakult sú povinné kurzy a podobné veci, bolo ti to umožnené?
Ja som mala dokonca nástup, že 1.6. mám nastúpiť a počas mojej materskej sa urobili, že máme mať kurz psychológie a akože spolupráce s pacientom a ešte iný kurz. A keď som sa pýtala teda, že teraz som doma, mám čas, bolo to online, či sa nemôžem zúčastniť mesiac predtým, tak mi bolo povedané nie. Vy sa zapisujete naspäť až od 1.6. ako pracovať, takže vlastne vy nemôžete ešte splniť tento kurz v maji, až od júna sa môžete prihlásiť. Že som si musela počkať ďalšieho pol roka, aby som si mohla splniť ďalšiu podmienku k atestácii. Čiže vlastne mne nič nebolo povolené a ja som bohužiaľ ešte mala aj tú nevýhodu, že keď sa zapisovalo do odboru, tak vlastne bolo to predtým iba 2-krát ročne, k 1.10. a k 1.2. Nastúpila som 1.10., samozrejme som to nestihla, takže mi moju prax počítali až od 1.2., čiže vlastne zase tam som stratila pár mesiacov, ktoré mi neuznali ako prax ani spätne. Čiže a počas materskej som nemala kvázi žiadnu výhodu, ešte som si musela presne prepočítavať, koľko mesiacov praxe mi treba od nástupu po materskej do atestácie, aby mi sedel termín atestácie, pretože to prepočítavajú.
Áno, je to bohužiaľ smutné, ale nie si prvá, ktorá nám vlastne tieto dojmy zdelila presne takto. Ale keď teda prejdeme k tej samotnej atestačnej skúške, približí s poslucháčom, ako taká atestačná skúška vyzerá?
Tak v podstate my dostaneme, každá fakulta má svoje podmienky, ale my sme napríklad mali okruhy otázok, ktoré si máme prejsť, ktoré by sme mali všetky ovládať. Je to rozdelené na kvázi všeobecnú oftalmológiu a potom tie špeciálne ochorenie alebo špeciálne ochorenie nejakej časti oka. Ťahajú sa vlastne 2 otázky. Plus komisia, podľa toho, koľko ich je v komisii, každá osoba v tej komisii si zvolí nejaký obraz. Vy máte popísať, čo tam vidíte, čo by to mohlo byť a čo sa s tým dá robiť. Hej, a o tom sa vedie vlastne diskusia. Čiže vlastne z toho to pozostáva. Predtým musíme vlastne sú určené podmienky, napríklad cirkulácie. Toho času v očnom lekárstve je 5 povinných cirkulácií na oddeleniach, plus je tam pobyt týždňový vo Vyšných Hágoch. Je to špecializované centrum na zápaly oka. Proste, kde musíme my byť týždne, aby sme mali predstavu aj o tých zápaloch oka, kde sa to špeciálne rieši, tam sa dovyšetrujú pacienti, je tam možné posielať pacienta na konziliárne vyšetrenie, aby každý lekár mal s týmto skúsenosť a vedel, kam vlastne toho pacienta posiela. No a potom vlastne tá 2-mesačná prax na danom pracovisku, kde sa vlastne doučia, sa pozerá na ich prípady, aké majú oni vlastne na štandardné výkony, ktoré sme napríklad my niektoré bežne nevideli, lebo sa nevykonávajú na našich pracoviskách. No a vlastne vyvrcholením je vlastne tá atestačná skúška a píše sa ešte atestačná práca, ktorá sa obhajuje.
Mala pre teba význam tvoja atestačná práca?
Nemala som taký súbor pacientov, aký by som chcela. Na Slovensku je to vlastne ešte neúplne rozbehnuté. Ja som mala tému skleróza multiplex a sledovanie hrúbky RNFL. Čiže vlastne o tom, že my OCT vyšetrením zrakového nervu vieme predpovedať, či tak rozvoju sklerózy multiplex alebo či nejaký atak ochorenia už prebehol. Takže ako pre mňa skôr pre ten rozhľad toho, že to existuje, že sa tomu treba venovať, skôr poukázať na to, že je to fakt dôležité a že je tam dôležitá spolupráca s neurologmi a že by sa trošku tomu trebalo viacej venovať, že je o to OCT jednou z možností tej diagnostiky alebo vlastne rozhodovanie o nastavení liečby a o účinnosti liečby. O tom sú najnovšie štúdie, že sa na to dá poukázať, že vlastne vedia neurologovia zhodnotiť stav, či tá liečba, ktorú nastavili pacientovi, je mu dobrá, dostatočná alebo treba zmeniť.
Čo je OCT?
OCT je špeciálne vyšetrenie, ktoré zmerá vlastne hodnotu papily zrakového nervu. Je tam viacero modov, ktoré môžeme sledovať, alebo sa vysledovať miesto najostrejšieho videnia, kde my vieme vidieť zmeny ako vekom podmienenú degeneráciu makuly a rôzne iné ochorenia miesta najostrejšieho videnia. Vieme si takto fotiť aj pigmentové nervy, čo sú znamienka na sietnici a vlastne všetko to sledovať v čase. Merajú sa tam rôzne parametre, vidíme tam neovaskulárne membrány. Vlastne je to také špeciálne, lebo my pri vyšetrení očného pozadia niektoré veci nevidíme a ten OCT prístroj nám urobí vlastne fotky a vrstvy sietnice, kde vlastne my vidíme všetky tie zmeny a podľa toho vieme sledovať aj liečbu, aj diagnostika.
Kedy si sa rozhodla, že chceš robiť očné?
To nejako zariadila si osud. Ja som chcela vlastne chirurgiu a rozhodovala som sa medzi tými takými tá mikrochirurgia alebo som zvažovala ORL, očné, urológia, že niečo také pre ženu, čo by som zvládla. Totiž to moja výška nie je úplne štandard, čiže vedela som, že brušná chirurgia nehrozí. Ale gynekológia bola taká, že váhala som, že či áno, či nie, nemám takú fyzickú silu na niektoré veci. To som si priznala hneď na začiatku. A s výškou 160 cm, tiež keď máte potom dvojmetrového kolegu vedľa seba, tak je to niekedy náročné. Čiže potom, keď som dostala ponuku na očné, tak to pre mňa bola výhra. Aj veľa lekárov napríklad na fakulte nám hovorilo, že mikrochirurgia očné, to je proste pre ženy, že babi, hláste sa. Hej, že je to fakt, je to výhodou. A vlastne som zistila, že mám tie mikrochirurgické zdatnosti. Keď sme mali možnosť si na chirurgickom pracovisku vyskúšať takýto prístroj, na ktorom skúšali laparoskopické vyšetrenia, tak vlastne sme si to tam akože robili kvázi súťaž medzi spolužiakmi, tak som obstala dobre, som si povedala, fú, tak moje ruky asi fakt tú mikrochirurgiu niečo v sebe v tom majú, že už len tréning. Takže vlastne preto som si povedala áno, očné. I keď to očné bolo stále počas školy taký strašiak, ako keď každý povie, že oko, ucho, tak si povie, že fú, tak sa smejem spätne, že vlastne teraz mám z očného atestáciu, čo by som ani akože predtým, možno v druhom, treťom ročníku si nepovedala, predtým som videla, že otázka oko, ucho, tak som si povedala, ježiš, nič pre mňa, hej. Áno,
to preskočím.
Taký paradox životný, hej, že proste tak dopadlo. A nakoniec vlastne som tak spätne zistila, že fakt to bolo to najlepšie, čo sa mi stalo, že som na očnom.
Čo sa týka očného, tak je to celkom taký lukratívny odbor, tak mala si možno šťastie, že ti dali ponuku, alebo v tom čase to nebolo až také obsadené, alebo teda žiadané?
Podľa mňa je to stále žiadané dosť, čo počujeme, niekedy povedia, že chcú ísť na očné, nedá sa, neberú. Ja som dlho čakala, nenastúpila som hneď po ukončení školy, mala som rôzne ponuky, ale veľaká to boli interné smery. Potom som mala ponuku urológia Brno, alebo očné Prešov, tak som sa rozhodla proste, že ostávam doma a že teda očné, že to bude asi to lepšie. Proste prišla ponuka z nemocnice, ponúkli mi 3 pracovné miesta, 2 z toho boli internistické smery, tak ja som povedala, že určite očné, z toho, čo som mala vo výbere.
Keby si mala predstaviť ľuďom tvoju prácu, ako by si zhrnula tvoje povolanie?
Moje povolanie, veľa ľudí, aj keď som nastupovala na očné, mi povedali, o, však to tam iba píšete okuliare, tak tak to je tak, a pijete kávu, tak to by som povedala, že je toto posledné, čo robíme.
A predpisujete kvapky, nie?
Áno, áno, predpisujeme kvapky a také úplne, ľudia majú takú skreslenú predstavu o tom, čo je očné a veľakrát až keď pacient má naozaj problém s okom, tak zistí, že aké je ťažké dostať sa k očnému lekárovi a čo všetko vlastne ten očný lekár robí a že tie okuliare sú to posledné, to proste, čo my robíme. Respektíve tamto skôr spadá pod optometristov, ktorí sa nachádzajú v očných optikách. Alebo niektorí oční lekári chodia pracovať aj do očných optík, kde predpisujú okuliare. Ale my vlastne dokážeme diagnostikovať mnoho aj interných reumatologických ochorení, čo sa týka toho vyšetrenia očného pozadia, tam vidíme veľmi veľa vecí. Veľakrát príde pacient s niečím, čo ani netušil, že má, a odchádza prekvapený, že vlastne to oko je taká fakt tá vstupná brána, minimálne vyšetrenie ciev napríklad. A pacienti zistia, že vlastne existuje sivý zákal a že prečo ho majú. Nevedia, že vlastne k tomu sivému zákalu dospejeme všetci, ktorí dojdeme do istého veku. Alebo že sú tam niektoré ochorenia, ktoré sa dajú diagnostikovať. Hlavne napríklad je tam úzka spolupráca s neurologmi. Veľa ochorení sa prekrýva a potrebujú konziliárne. Naša práca je o všetkom viac ako o tých okuliároch. Hej. A máme toho fakt veľa a je tam veľká operatíva, čiže preto aj niekedy čakačky sú dlhé, je množstvo tých pacientov, ktorí potrebujú teraz tie operácie. Hlavne potom COVID je, pretože veľa ľudí to odkladalo a teraz sa to nahromadilo.
To mám pocit, že asi v každom odbore teraz s týmito odloženými pacientami. Povedz nám, čo je tá štrbinová lampa?
Štrbinová lampa je asi najlepší vynález oproti oftalmoskopu. Je to vlastne vyšetrovací prístroj. Je to lampa, kde si pacient položí bradu, oprie čelo a my vlastne vyšetrujeme pomocou svetelného lúča predný segment oka aj vlastne očné pozadie, keď si rozšírime zranicu. Na tej štrbinovej lampe je vlastne biele svetlo. Vieme si urobiť taký až kruhovité svetielko alebo úzky pás svetla podľa toho, ktorú štruktúru oka vyšetrujeme. Vieme si to vlastne otáčať ten lúč z boku, z predu. Taktiež vieme meniť farby. Máme tam červený filter, modrý filter, každý slúži na niečo iné. Čiže vlastne, keď pacient vôjde na očnú ambulanciu a je vyšetrovaný, tak ten už vie zrejme, že čo je to štrbinová lampa, že tam bol vyšetrovaný a každý povie áno, to ostré svetlo, ktoré my si vietili do oka. Tak to je to.
Aký máš vzťah k fyzike?
Keď si spomeniem slovo fyzika, tak mi napadne moja skúška z fyziky. Ako, kedy si na základnej škole som ho mala kladný, potom sme sa ako rozišli s fyzikou. Človek áno, zistí, že áno, tá fyzika tam je, aj tá matematika. Hlavne keď pacientom niečo vysvetľujeme, že prečo sa nejaká optická os posunie a takto. Ten, kto vie fyziku, hneď vás chápe, že čo mu vysvetľujete. A človek zistí, že vlastne ja len keď pri tom predpisu okuliarov, že ak tam sú tie prepočty a tá dĺžka oka, že tam je to potrebné. Určite nie do takej miery, ako nás to učili na škole, ale je to tam nutné vedieť, aby to človek vedel správne, ale hlavne, keď to chápete, viete to aj pacientovi lepšie vysvetliť.
Ako vyzerá taký tvoj bežný deň v práci?
Môj bežný deň v práci vlastne, ja pracujem na oddelení, kde máme teda lôžkovú časť. Sú tam hospitalizovaní pacienti, čiže my ráno po hlásení začíname vizitou. Keď deň predtým sme mali operátor vlastne v rámci jednodňovej chirurgie, tak majú svoju prvú ránu kontrolu u nás. Následne sa kontrolujú všetci pacienti, ktorí sú u nás hospitalizovaní. Je to veľké spektrum rôznych diagnóz. A následne vlastne musíme prijímať všetkých pacientov na jednodňovú chirurgiu ráno, čo je ako dosť na krátku časový úsek. Proste potrebujeme prijať veľa pacientov aj zvizitovať. Čiže u nás je rušné. Mali sme aj u nás kolegov, ktorí proste nestihali to tempo, ktoré u nás je, pretože my potrebujeme prijať tých pacientov do 8 ráno. A keď trvá do vizita dlhšie, a takto už sa to potom ťažko stíha, pretože my potrebujeme začať operačný program čo najskôr, aby sme to všetko stihli. A ešte keď náhodou my sme pracovisko, ktoré príjma aj úrazy a akutné stavy, takže nieraz sa nám aj operačný program z hodiny na hodiny úplne zmení, alebo proste sa natiahne a sa pokračuje popoludní. A potom následne sa všetci rozprchneme na rôzne špecializované ambulancie. Zväčša jeden lekár ostáva a pokrýva oddelenie a posiela pacientov na konziliárne vyšetrenia, príjma naspäť výsledky, hodnotí, nastavuje liečbu a príjma nových pacientov, ktorí prišli na dlhodobú hospitalizáciu, ktorí majú napríklad plánované nejaké závažnejšie operácie, ktoré vyžadujú 2-3-dňové hospitalizácie. Takže taký dosť niekedy chaos a je toho veľa.
Čo všetko operujete?
U nás sa operujú teda úrazy, operuje sa u nás sietnica, čiže či diabetici, ktorí majú zakrvácané v oku, alebo majú odlučené sietnice, alebo diera v mieste najostrejšieho videnia sa operuje, alebo také membrány v mieste najostrejšieho videnia, ktoré spôsobujú dvojité videnie, krivenie obrazu. Potom štandardne sa operuje sivý zákal, to je asi operácií, ktoré realizujeme. Taktiež sa operuje aj glaukom, čo je teda zelený zákal. Máme externú lekárku, ktorá k nám chodí operovať aj deti. No a jedine, čo u nás sa tak neoperuje, tak je rohovka. Akože keratoplastiky, zámena rohovky od darcu, tak to nevykonávame na našom pracovisku.
A také, že plastiku viečok?
Chceme to rozbehnúť, ale nerobíme také malé zákroky, čisto to už bradavice, xantelázma alebo nejaké výrastky, tie drobnejšie robíme my. ale keď už niečo veľmi rozsiahle, tak vlastne posielame na ambulanciu plastickej chirurgie.
Čo ťa najviac baví na tvojej práci?
Operatíva.
Aká?
Ja som vlastne teraz bola zaradená na vitroretinálnu chirurgiu, čo je vlastne operácia tej sietnice, odlučenia sietnic a tí diabetici, zakrvácanie ako hemoftalmus v kavite sklovca. Čiže vlastne toto je takéto gro, čo sa teraz tomu venujem, aj ambulantne, aj vlastne potom do operatívy.
Je očné lekárstvo kľudné lekárstvo?
Nie. Nie. Ako veľakrát prídu nejakí noví kolegovia. Teraz napríklad k nám prestúpila kolegyňa z kardiológie, tak si povedala, som myslela, že na očnom bude kľud, tak povedala, chcem sa vrátiť na kardiológiu. Ale proste je to také, že je to veľmi veľa pacientov. A aj napríklad na ambulancii máme vlastne príjmovú a konziliár. A na tejto ambulancii asi každý nerad ambuluje. Fakt ako strašne veľmi veľa pacientov chodí. A vlastne celý Prešovský kraj je veľmi rozsiahly. A teraz všetci spádoví lekári, keď vám pošlu niekoho na konziliárnu ambulanciu, že sa potrebujú poradiť, posielam vám tam pacienta na indikáciu operácie. Potom niekto príde svojvoľne, lebo nemá spadového lekára, takže vlastne ešte robíme zástup veľkému množstvu lekárov, ktorí vypadli. Veľmi veľa lekárov je v preddôchodkovom veku a proste veľakrát vypadnú alebo proste zavrú ambulanciu a vlastne my musíme pokrývať tých pacientov a ich vyšetrovať aj akutné stavy. Takže niekedy sa to fakt nahrnie strašne veľa na tú jednu ambulanciu, na toho jedného človeka.
Kedy si sa ty dostala na sálu prvýkrát?
Ja asi raz pred, akože my chodíme bežne asistovať na tie väčšie výkony, dlhšie, kde operátor potrebuje proste pomôcť. Ale takto, čo teraz sama, tak vlastne teraz po atestácii sa u nás zmenili niektoré podmienky a dostala som možnosť, takže som sa aj chytila a som za to rada. Takže vlastne teraz sa učím základné veci a postupujem stále ďalej a dúfam, že to neskončí.
Takže v podstate pred atestom len také asistencie, hej?
Áno, asistencie a tie malé zákroky, to robíme my väčšinou tí mladší lekári.
Platí ešte stále ten mýtus, že žiadny očný lekár nemá odlejzrované oči kvôli okuliarom?
Tak asi potom ja som akože porušila toto pravidlo, pretože ja som po laserovej operácii oči. Áno, ako každá operácia treba si ju zhodnotiť, kedy a či je pacient proste vôbec vhodný adept na niektoré tieto zákroky, lebo veľakrát prídu pacienti, lebo susedovi ste urobili to a to a ja chcem tiež, no len susedové oko a jeho oko je dosť rozdiel. Čiže sú lekári, ktorí to akože odmietajú tým, že je to zásah do rohovky, je to irreverzibilný zákrok. Ja keby som mala, že mám mínus jednotky dioptrie, nedám si to spraviť, ale ja som mala mínus 7,75, takže proste pre mňa to bol neskutočný benefit. Čiže treba aj o tom zvážiť. Sú lekári, ktorí chcú vyslovene nosiť okuliare, sú lekári, ktorí nechcú používať kortikoidné kvapky ani maste. A máte takých, ktorí vlastne v istých indikáciách áno, čiže to sú, všade sú protipóly vo všetkom.
Prečo si sa rozhodla ľudí na Instagrame vzdelávať o očnom lekárstve?
Prvom rade, keď som sa prihlásila na Instagram počas materskej, do ktorej som nemala ani svoj súkromný účet, tak som si všimla, že mnoho lekárov má rôzne svoje účty a tú osvetu. A keď som začala hľadať niečo, čo sa týka očného, tak som zistila, že som našla Brazíliu, Veľkú Britániu, Indiu, ale nenašla som nejaký český alebo slovenský účet, ktorý by sa snažil o niečom edukovať alebo približiť ľuďom to očné, tak som si povedala, že môžem to skúsiť, uvidíme, aká bude odozva. Bala som sa toho, že či to vôbec ľudí bude zaujímať, pretože fakt som sa stretla, že človek, ktorý nemá priamo s okom nejaký problém alebo jeho rodinný príslušník, tak nemá predstavu, o čom je očné. Tak som sa snažila, lebo veľakrát príde aj do ambulancie pacient a on povie, ja som nevedel, nepovedali mi, alebo bal som sa spýtať svojho lekára a ja zistím, že niekedy ho rozprávam tú istú vec skoro každému pacientovi a mne už príde taká, že ale veď to už mohli vedieť, tak som si povedala, asi by bolo fajn robiť osvetu. Veľa ľudí nevie, že existuje očná pohotovosť. A dneska sme mali takýto prípad na ambulancii, že pacient príde so štvordňovým úrazom hornej mihalnice, ktorá bola do večka roztrihnutá, lebo proste ho niekto udrel. On nevedel, že si to môže prísť zašiť, hej. Takže vlastne v tom, aby vedeli pacienti, že môžu prísť na očnú pohotovosť, čo patrí na očnú pohotovosť, aké sú vôbec očné ochorenia, ako sa prejavuje takéto nejaké vážne ochorenie, lebo pacienti nevedia, že to som mal prísť, alebo bežne čakajú, že ja som myslel, že to prejde, no hej, ale vy ste mali prísť do hodiny, hej, to je infarkt oka, to proste ste nemali čakať, oni to nevedia. Tak preto som sa snažila, že možno keď sa niekto dostane k nejakej informácii, ktorá by mu mohla pomôcť, tak to berem ako benefit, tak preto.
Neviem, či si postrehla na Instagrame istého lekára, ktorý teda mal taký príspevok, že on nenosí okuliare slnečné.
Áno, postrehla, pretože v spolupráci s niekým iným z Instagramu pripravujeme príspevok presne na túto tému, lebo on sa vyjadroval k viacerým iným veciam, čo nepoužíva, takže vlastne to bude vlastne príspevok vlastne troch prispievateľov, vlastne aby sme vyvratili tie jeho mýty, alebo ako to nazvať. Áno, ja som tiež robila osvetu o detských okuliároch, prečo nosiť okuliare, prečo žmúrenie očí nestačí, že vlastne aj to okolie oka treba chrániť, pretože to, že my prižmúrime to oko, tak vlastne väčšina toho slnečného žiarenia aj tak pôsobí a tie zmeny, ktoré vznikajú z UV žiarenia, sú presne v tej štrbinke, ktorá vám zostane. A potom sa pacient pýta, a prečo to mám? Aj no, lebo napríklad pracujete vonku, podľa mňa opaľovací krém ste si nenatreli asi nikdy, lebo to nebolo predtým v trendy. Za istej doby sa proste to bolo, čím som tmavší. A proste tie zmeny tam vznikali a to UV žiarenie pôsobilo aj vlastne na to miesto najostrejšieho videnia to pôsobí. Takže bere to tú osvetu a ako niektorí ľudia majú nejaký názor, ale nemajú ho ako podložiť, že prečo to tvrdia, takže tiež sa budeme snažiť to vyvrátiť, že ochrana oka je veľmi dôležitá u dospelého, ale aj u detí.
Spomenieš na nejakú vtipnú príhodu z práce?
Vtipnú? To ste ma zaskočili, či vtipné sme mali. Akože niekedy skôr tí pacienti, keď sú taký niekedy príjemný pacient, keď príde, keď už ste vyčerpaní, tak ten vás niekedy rozveselí alebo nejakým tým komentárom, ale veľakrát je to také, naše spektrum pacientov sú väčšinou takí tí starší, veľakrát z nich pacienti slabopočujúci, bez doprovodu, čiže tam niekedy ani veľa tej srandy nie je, ale máme skôr také, keď záchyty nejakých vážnych vecí, alebo proste keď niečo musíme vážne riešiť, že pacient príde s niečím nejakou inou diagnózou, kvázi banálnou, a odchádza s nejakou inou, tak to sú také proste skôr máme takých tých horších situácií viac asi.
Adriana, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si prijala pozvanie do nášho Medicastu a že si poslucháčom objasnila očné lekárstvo. Možno veľa z nich práve nevedelo, čo sa skrýva pod týmto pojmom a možno si práve aj nejakých medikov namotivovala, aby sa rozhodli pre tento odbor. My ti budeme držať veľmi palce v tom, čo robíš aj na Instagrame, aj v práci a nech sa teda z teba stane najlepšia operatérka, aká len ide. Všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.
Ahoj.
Ahoj.